North London is white. Yes, setidaknya sampai hari Kamis nanti. Kemenangan Arsenal ini membuat Spurs sementara berada di peringkat 8. Unggul 2 poin atas Arsenal yang sementara berada di posisi 9. Well... semuanya, bertemu lagi bersama gue Suryo di podcast Ngobrol Spurs. Yes, episode ini langsung gak pakai lama gue take setelah pertandingan melawan Arsenal tadi malam ya, yang berkesudahan dengan hasil yang sangat luar biasa untuk Spurs. Kemenangan kita 2-1, comeback atas rival sekota kita ya. Ya, jadi di episode kali ini gue akan ngebahas ya seputar apa saja yang terjadi di North London Derby edisi ke berapa ini, gue lupa, nggak tahu ya. Jadi di sini yang akan gue bahas di episode kali ini seputar overview pertandingan, apa saja yang terjadi, terus kemudian review taktik. Ini hal yang cukup menarik buat gue ya, soal taktik yang terjadi di pertandingan kali ini. Kemudian juga ada pemain yang bermain menonjol, dan kemudian rekor-rekor yang terjadi di sini, dan yang terakhir mungkin nanti akan sedikit gue bahas mengenai next three lawan-lawan kita ya di sisa laga Premier League musim ini. Oke, jadi langsung aja buat overview pertandingan. Tidak banyak hal yang sebenarnya bisa dibahas ya, apa namanya, karena ya udah, maksudnya dari hasil yang bisa terjadi cuma dari skor itu aja yang bisa kita lihat gitu. 2-1 kita menang gitu, tidak ada maksudnya kejadian-kejadian unik seperti VAR, pergantian pemain yang cukup apa namanya memberikan impact di pertandingan, atau mungkin drama-drama di luar lapangan atau di dalam lapangan itu tidak seperti North London Derby biasanya ya, yang mana sering terjadi, kerap kali terjadi ada drama-drama seperti pemain bertengkar, cekcok di lapangan dan segalanya lah, itu tidak terjadi di North London edisi kali ini. Jadi cenderung adem ayem aja gitu ya. Kita emang pure main bola doang. Udah, mungkin ini karena faktor dari atmosfer pertandingan yang tanpa penonton juga bisa jadi gitu. Jadi di awal Spurs bermain cukup menekan ya, langsung agak agresif mainnya. Kita coba apa namanya, Arsenalnya kan kita tahu Arteta dari zaman, nggak zaman Arteta doang sih ya, dari zaman Unai Emery ini senang sekali untuk melakukan build up play dari belakang ya. Jadi coba dari main kaki ke kaki, tidak banyak melakukan long pass atau direct ball gitu. Dan ini yang coba dimanfaatkan oleh Jose Mourinho dan anak asuhnya ya, yang coba menekan mereka dari situ. Sempat kita bikin beberapa kali peluang seperti Harry Kane yang ada percobaan mengecip bola, terus juga ada Lucas Moura yang dapat bola liar di dari luar kotak penalti langsung bikin tendangan ya. Ini hal yang unik sekali ya, karena kita di 102 menit melawan Bournemouth yang punya rekor kebobolan buruk, tidak bisa mencetak satu shot on target sama sekali, sedangkan melawan Arsenal kita 18 detik langsung bikin shot on target dari Lucas Moura ya. Itu aja. Terus habis itu Arsenal bikin gol dari Alexander Lacazette. Menit berapa ya golnya ya? Sebentar, gue sambil buka dari live score. Bukan live score sih, gue biasanya sofa score. Aduh, loadingnya lama banget. Sebentar. Kok gak ada sih? Ya, kecewa deh penonton. Gue buka dari HP aja deh, lama banget. Waduh, jadi tidak enak didengar, menunggu lama. Ya, masih di laptop belum terbuka, jadi saya buka lagi dari Ya, jadi Arsenal membuka keunggulan melalui Alexander Lacazette di menit ke-16. Itu semula bermula dari sebenarnya cukup apa ya, kalau ini permainan ini maksudnya proses permainan ini berhasil, ini jadi permainan yang bagus ya, intercept dari si siapa namanya, Serge Aurier, tapi dia tidak bisa mengamankan bola dengan baik ya ketika dia berduel dengan Granit Xhaka, sehingga Xhaka bisa melepaskan bola ke Lacazette yang bisa dengan bebas, dia dengan leluasa melepaskan tembakan. Nah, ini ada miskoordinasi juga dari pertahanan ya, yang mana di situ sebenarnya ada Davinson Sanchez yang terlihat dia harus mengcover sisi ruang yang ditinggalkan oleh Aurier ya, di kanan tuh ada pemain Arsenal, mungkin Aubameyang kali ya di situ ya kalau nggak salah, ya Aubameyang itu yang jelas tidak bisa dilepas. Terus abis itu ada Lo Celso sama Wings yang terlihat seperti ya karena memang situasinya tidak tidak ideal ya, bukan dari serangan yang dipersiapkan gitu ya, maksudnya ini situasinya tidak natural gitu ya. Jadi akhirnya Lacazette melepaskan bola ke pojok kiri gawang atau dari pojok kanan gawangnya Loris ya. Itu sulit lah untuk diselamatkan oleh Loris. Kemudian Spurs langsung membalas 103 detik kemudian melalui Son Heung-min, berawal dari kesalahan passingnya tidak cermat ya dari Kolasinac. Di situ ada Son Heung-min yang sigap langsung merebut bola dari David Luiz dengan tenang melewati penjaga gawangnya Arsenal Emiliano Martinez, dan ya udah satu sama gitu. Terhabis itu ada peluang di babak pertama dari Ben Davies melalui sepakan jarak jauh yang masih membentur tiang ya untuk Mister. Ya itu aja mungkin highlight babak pertama. Overall permainan sangat positif dari Spurs ya, jauh berbeda ketimbang ketika melawan Bournemouth. Habis itu babak kedua kita cenderung untuk menjaga kedalaman ya, benar-benar main dalam banget. Terus Arsenal ada peluang dari Aubameyang yang juga sama masih memutar Mistar. Habis itu tidak banyak terjadi action play ya, maksudnya kayak Arsenal ada ya si percobaan salto dari Kolasinac dan ya gitu-gitulah. Dan kemudian baru di menit ke berapa tuh, di menit ke 81 Toby Alderweireld mencetak gol dari situasi tembakan penjuru ya, dia menanduk bola dari umpan Son Heung-min dan ya hasil akhir 2-1 bertahan sampai akhir pertandingan gitu ya. Ini hasil yang sangat sangat positif, sangat luar biasa, karena kita tahu banyak hal-hal negatif yang terjadi dan dibicarakan seputar Tottenham Hotspur di beberapa minggu terakhir ya. Dan ini tentu hasil yang sedikit menipiskan keraguan atas Jose Mourinho dan Tottenham Hotspur. Mereka masih tim yang tangguh, masih tim yang berada di level elit ya, walaupun secara klasmen tidak ada di level itu gitu ya, tidak mencerminkan levelnya mereka gitu ya. Gitu, hasil yang positif membuat mereka sekarang Spurs berada di peringkat ke-8, selisih 2 poin dengan Arsenal, masih ada sisa 3 laga sisa, kita butuh 10 poin untuk mengamankan posisi untuk finish di atas Arsenal ya, yaitu untuk finish di atas Arsenal doang ya. Ya 3 kali seri dan 2 kali menang 1 kali seri itu cukup, tapi kalau gue mungkin harusnya idealnya sapu bersih semua. Kalau kita bisa sapu bersih semua, kita nanti finish dengan poin 64 ya. Secara matematis ini masih terbuka, kita masih bisa mengejar sampai posisi ketiga ya. Chelsea, Leicester, MU, Wolves, Sheffield. Tapi kalau gue mungkin yang paling realistis banget, kita ada di finish di peringkat ke-6 ya. Ya semoga, karena Wolves juga sama Sheffield lagi bagus formnya, tapi ya Sheffield just being Sheffield maybe. Terus Leicester juga lagi jelek formnya, yang bisa turun. Mungkin gue prediksi top 4 gue masih nggak berubah ya, Liverpool, City, Chelsea, MU. Nanti kita masih bisa bersaing di peringkat sampai peringkat 5 lah gitu. Tapi kalau gue realistis idealisnya 6 lah gitu. Karena ya cukup berat untuk mengejar ya. Tapi gue belum ngecek sih sisa-sisa lawannya. Kita masih ketemu Leicester juga nanti minggu depan ya harusnya. Kemudian dari segi taktik ya, tadi gue sempat menyinggung di awal kalau segi taktik yang diterapkan Jose Mourinho ini sangat menarik. Jadi di episode preview Norland Derby gue udah bilang prediksi formasinya masih sama 4-3-3. Kalau Lo Celso fit, Lo Celso yang akan main di situ, dan Lo Celso sepertinya sudah cukup fit untuk turun, dan Mourinho masih mempertahankan bukan winning timnya dia, tapi mungkin ini formasi yang paling dirasa Mourinho paling nyaman untuk dimainkan ya. Karena mungkin semua pemain ini mengerti dan sangat baik ya peran yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh seorang Jose Mourinho gitu. Ya ini kan juga salah satu yang disinggung juga dari Tanguy Ndombele yang mungkin ini tactical problem soal Tanguy Ndombele ini, karena dia punya role yang sama yang dilihat oleh Mourinho, yaitu dia dan Giovanni Lo Celso, yang mana Lo Celso jelas lebih paham lebih mengerti apa yang diinginkan oleh Jose Mourinho untuk anak asuhnya di lapangan gitu. Jadi masih sama formasinya, tapi di sini ada yang berbeda itu. Jadi ketika awal-awal main, gue pikir kita masih sama main 4-3-3 flat biasa ya. Jadi wings jadi pivot, kalau Celso yang menyisir kiri agak naik, Sissoko agak kanan, terus di depannya kita 3-3-nya bakal stay di situ terus ya. Biasanya kan si Son yang di kiri, Lucas di kanan, Kane di tengah. Tapi enggak, tadi di awal gue lihat si Lucas banyak di kiri dan ketika posisi bertahan biasanya Son yang track back, ini enggak, Lucas yang track back. Jadi si Son sama Kane ditinggal di depan melakukan front pressing, pressing depannya, jadi pressing sisi ketika Arsenal lagi build up play gitu. Dan ini keputusan yang sangat jeli dari seorang Jose Mourinho karena Lucas sendiri juga bermain sangat brilian ya, dia secara ofisial jadi man of the match-nya pertandingan ini. Nanti gue bahas karena dia juga salah satu pemain yang menonjol di pertandingan ini ya. Jadi habis itu kita masih fokus di taktik. Kita main 4-4-2 flat, jadi lini belakang ada Davinson Sanchez ya, seperti yang udah gue bilang di prediksi formasi. Dia ditaruh di sebelah kanan di sini karena mungkin dia harus berhadapan dengan seorang Pierre-Emerick Aubameyang yang punya kecepatan gitu. Ketika Toby diadu sama Aubameyang mungkin bakal keteteran gitu ya. Berbeda sama beberapa tahun lalu ketika Aubameyang masih di Dortmund ya, masih ngelawan Alderweireld sama Aubameyang gitu ya, kalau diadu fisik, adu sprint gitu ya, adu tackle, adu apapun lah gitu ya. Tapi sekarang situasinya udah sedikit berbeda, jadi Davinson Sanchez yang punya kondisi fisik lebih oke di atas kertas, jadi ditaruh di kanan, Alderweireld yang di kiri gitu. Terus Serge Aurier ya seperti biasa, ini cenderung flat ya, jadi ya juga masih sama, maksudnya skema dari fullbacknya, kedua-duanya masih sama-sama cukup sering naik untuk menyediakan lebar lapangan penyerangan ya, memberikan dimensi lebar bagi Spurs gitu. Tapi bedanya di sini nih, kalau Serge Aurier disokong oleh Sissoko, di kiri Ben Davies disokong oleh Lucas Moura gitu ya. Dari skema bertahan juga karena ini gue sempatnya menerka-nerka ya, apakah ini emang 4-4-2 flat atau Harry Winks ditaruh pivot, Lo Celso di depannya Harry Winks, ternyata nggak, emang benar flat ya. Jadi kebanyakan Lo Celso yang di kiri, di sisi kiri tengahnya, tengah kiri itu Harry Winks yang di kanan tuh. Dan dua-duanya cenderung sejajar posisinya gitu, tidak ada yang lebih ke satu sama lain ke depan gitu. Beda sama situasi menyerang ketika Lo Celso dikasih izin untuk lebih naik gitu ya dia, dibanding Harry Winks. Dan ini formasi 4-4-2 ini dibuat spesial, maksudnya untuk menghadapi atau mengantisipasi skema 3-4-3 yang dibuat oleh oleh Mikel Arteta. Jadi Mikel Arteta sendiri kan punya winning formation yang baru nih, 3-4-3 nih, dengan memanfaatkan dua wingback mereka yang cukup ofensif, punya kecepatan juga, cukup kreatif, bisa menusuk dan juga rajin dalam bertahan, dan rajin dan disiplin ya lebih tepatnya. Jadi ini jadi winning formation dan sekaligus juga membuat ketiga pemain depan Arsenal ini jadi fokus untuk menyerang karena mereka tidak ada tanggung jawab untuk melakukan track back ke belakang gitu ya. Walaupun di babak pertama overall average positioning-nya tuh Bellerin itu berada di atas Nicolas Pepe ya yang turun ya. Ya ini sedikit miss dari prediksi gue pikir Bukayo Saka yang bakal starting, ternyata enggak, Pepe. Walaupun ya Pepe sendiri tidak banyak berkutik ya, dia dimatikan banget sama Lucas Moura, sama ya Lucas Moura sih yang benar-benar rapi banget main di kiri tuh. Suka banget gue mainnya Lucas Moura tadi malam. Terus lanjut juga di konferensi pers juga Mourinho, ada dua sih ya sebenarnya di interview sama di konferensi pers. Di interview dia kasih hint, dia kasih petunjuk sedikit kalau ya taktik yang dilakukan oleh si Arteta ini bagus, tapi Mourinho tahu gitu apa yang dikejar oleh Arteta, apa yang ditarget, apa yang diinginkan oleh Arteta, dan ya everything is under control kalau kata Mourinho gitu. Dia ya udah gitu, maksudnya dia tahu maksudnya intensi atau tujuannya Arteta, tapi ya udah gitu semuanya dia, karena si Mourinho udah tahu, ya udah dia udah bisa mengantisipasi di mana, dan akhirnya Arsenal sendiri juga tidak banyak membuat peluang gitu ya. Inilah yang gue bilang ini yang dibilang mengontrol pertandingan ala Jose Mourinho gitu ya, bukan mengontrol bola ala tiki takanya atau positioning atau pressing possession ballnya seorang Guardiola atau pressingnya Jurgen Klopp gitu, tapi ya emang tanpa bola gitu ya, dia cenderung untuk menjaga bentuk dari formasi pemain-pemainnya gitu ya. Tidak banyak pemain kita melakukan terpancing untuk melakukan tackle, untuk merebut bola gitu, cenderung mempertahankan shape mereka, mencari benar-benar timing yang pas sampai Arsenal salah passing. Main Arsenal ini coba melakukan takes on ya, atau duel yang kita bisa menangkan gitu ya. Kalau selebihnya tidak ada yang upaya agresif untuk memenangkan bola gitu, kita menjaga bentuk aja, jangan sampai bentuk formasi ini bocor gitu ya. Dan ini membuat Arsenal sendiri juga kesulitan untuk mengembangkan permainan gitu ya, karena ruang gerak mereka terbatas, mereka duel tidak bisa lewat, passing juga tidak bisa tembus gitu ya. Dan ini yang dilakukan oleh seorang Mourinho dalam mengontrol pertandingan gitu ya. Makanya Mourinho ngomong di interview di Sky Sports setelah pertandingan, kalau kalian nonton di Mola TV juga ada itu ya. Jadi Mourinho ngomong everything is under control gitu. Dia tahu Arteta maunya gimana gitu ya, dan itu cukup gitu. Dan terus juga kemudian di di press conference setelah pertandingan ya, ada reporter yang nanya, koresponden Spurs seperti biasa Alasdair Gold, dia nanya pendekatan sama seperti yang gue sebut di sini, pendekatan yang sedikit menurunkan Lucas Moura dan Sissoko untuk jadi winger ya, bermain sebagai gelandang, bukan winger ya, gelandang kiri dan kanan ya gitu. Dan dia bilang kayak lo mau bayar gue berapa gitu buat penjelasan kelas taktik ini gitu ya, dari Mourinho ya. Dan ini gue menarik banget ya, maksudnya jawaban dari Mourinho ini ya, ngetrol banget gitu ya. Jadi Mourinho ngomong emang ya ini dia tahu si Arsenal ini punya Tierney sama Bellerin yang bisa menyerang, bisa naik banget, terus bisa punya memberikan dimensi lebar lapangan bagi Arsenal gitu. Karena Arsenal ketika sudah settle, sudah nyaman dengan permainan ini, dia cenderung mencari ruang ke sayap, dan di situ dia membutuhkan pengorbanan dari Sissoko dan Lucas untuk ditaruh di sayap ini untuk menutup ruang dari gerak dari terutama dari wingback-wingbacknya Arsenal ini ya. Ini yang dilakukan, dan Son sama Kane diplot untuk tetap saling berdekatan satu sama lain gitu ya. Mereka bakal gerak bareng, mobile juga bareng gitu, dan ketika ada kesempatan ya mereka berdua yang bakal melakukan counter satu sama lain gitu ya. Dan ini ada satu momen di babak kedua ketika Kane dapat bola men-tackle di sisi depan, terus habis itu Son coba counter attack tapi tidak jadi gol. Tapi itu contoh, salah satu contoh dari taktiknya Mourinho ini. Dan yang paling penting kalau menurut Mourinho adalah mentalitas pemainnya gitu, untuk karena dia tahu maksudnya ini melawan rival sekotanya mereka gitu, dan ini mentalitas ini yang kadang bisa mengovercome technicality aspect gitu ya, gitu sih. Dan ya itulah, jadi fokusnya Mourinho tadi si back 4-nya ini ya, back 4-nya ini benar-benar dibuat flat, rata, tidak sampai untuk harus mengcover sisi sayapnya. Karena ketika bisa Ben Davies atau dari Aurier banyak terfokus untuk menghadapi pemain penyerang sayapnya Arsenal ini membuat ruang di lini pertahanan gitu. Makanya dia ngeplot Lucas sama Sissoko gitu. Sissoko udah fasih banget dengan posisi ini gitu. Dan Lucas ini mungkin dia ada di situasi atau kondisi yang bukan kondisi maksudnya yang ideal yang biasa dimainkan, tapi dia bisa menjalankan tugasnya dengan sangat baik sekali ya, dengan sangat baik sekali. Gue ulang dua kali itu ya. Gitu ya, itu yang ya ini membuat si Lucas sama Sissoko ini benar-benar harus menjaga Pepe, Aubameyang dan juga Tierney dan Bellerin yang mengikuti di belakangnya gitu. Dan ini strategi yang sukses. Bisa dibilang mungkin salah satu masterclass-nya dari Mourinho juga ya. Dan ya inilah pengalaman juga berbicara antara Arteta dan Mourinho gitu ya. Gitu, dan mungkin walaupun dengan pendekatan seperti ini pun juga Spurs lebih banyak membuat peluang ya. Mereka bikin berapa ini ya, sebentar. Bikin 15 tembakan total ya, dengan 9 mengarah ke gawang berbanding 13 dan 4 yang mengarah ke gawang dari Arsenal ya. Ini membuktikan kalau kita sebenarnya lebih dominan gitu ya dalam menyerang. Ditambah juga ada 5 percobaan Spurs yang tembakannya berhasil diblok juga. Ya ini, terus corner juga kita unggul 6 juga.
terus juga kita lebih banyak buat peluang gitu. Kita ada 4 big chance yang dibuat walaupun 3 miss. Ada situasi satu counter attack gitu. Ini secara ini overall kita lebih dominan sekali ya di apa namanya? Di pertandingan ini itu dari sisi penyerangan gitu. Kita lebih agresif, lebih intens mainnya dibanding Arsenal, dan ya inilah salah satu kejelian taktik seorang Jose Mourinho gitu ya. He never let us down because he's Jose Mourinho. Gitu, itu dari segi taktik ya, mungkin agak belibet sebenarnya setelah gue pikir-pikir sekilas penjelasan gue, tapi semoga masuk ya. Jadi intinya tadi pendekatan taktik Mourinho itu ada di pendekatan bertahannya dia, yang mana dia ngeplot 4-4-2 flat, yang mana kedua lapis pemain bertahan dan pemain tengah ini didesain sedemikian rupa untuk membatasi ruang gerak dari pemain-pemain Arsenal ini ya. Jadi si 4 back ini benar ya fokus di kotak penalti aja lah gitu, untuk jangan sampai kasih celah buat penyerang-penyerang Arsenal. Terus juga 4 yang di tengahnya ini yang baru untuk berusaha untuk berduel gitu ya. Ada Lo Celso sama Wings yang harus berduel dengan Saka dan siapa namanya tuh si Ceballos. Terus yang di kiri kanannya si Soko sama Lucas untuk menanggulangi back sayapnya dari atau wing backnya dari si Arsenal ya, Kieran Tierney sama si siapa namanya Hector Bellerin. Begitu, dan situasi counter attack dibangun dari ini. Tapi yang gue suka sebenarnya di 10 menit pertama ya. 10 menit pertama kita bermain lebih agresif, dan di situ ada apa namanya? Bentar. Kita coba manfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh dua back sayapnya Arsenal nih ya. Terutama kita di Sokdan Mustafi ya, karena kita tahu maksudnya dia bukan back yang secara fisik bagus, secara teknik juga bagus. Kita banyak menarget dia, makanya dari Lucas, Ken juga banyak beroperasi menyerang ke sisinya Sokdan Mustafi. Dan Bellerin juga posisinya cenderung jauh lebih naik ke depan gitu ya. Kita coba nyerang di situ dan kita ada ruang di situ, tapi mungkin Arteta cukup sigap ya. Jadi terutama setelah water break, dia coba melakukan sedikit penyesuaian taktik sehingga ruang situ bisa ditutup lagi, dan kita juga nggak maksa untuk nyerang ke situ lagi. Kita coba cari opsi lain gitu ya. Ada si opsi ke siapa namanya? Siapa tuh sayap satu laginya tuh? Kolasinac gitu. Tapi ya nggak banyak efektif secara permainan, tapi hasilnya oke gitu. Sama seperti yang gue bilang juga, dan sini kita di sini banyak bermain direct ball gitu, baik dari siapa namanya Alderweireld, dari Davinson Sanchez, atau dari Ben Davies juga ikut mencoba, atau Harry Winks itu. Ini terbukti dari catatan umpan jauhnya kita bikin 33 long ball yang sukses dari 67 percobaan, jauh di atas Arsenal ya, jelas gitu. Arsenal bikin 20 yang sukses dari 41 percobaan, dan ini direct ball ini lebih banyak diarahkan ke arah dari Kolasinac sama Mustafi ya. Mustafi sih lebih banyak sih yang gue lihat ya. Kadang kita juga nyoba ke tengah lewat David Luiz, tapi David Luiz ini kalau buat bola-bola udara masih sedikit unggul dibandingkan kedua rekannya ini ya, Kolasinac dan Mustafi gitu. Kita kelihatan banget memang benar-benar target mereka gitu, dan entah walaupun kita tidak dapat second ball pun Ken dan Son langsung melakukan pressing ke situ sehingga si Mustafi, terutama Mustafi sih yang kelihatan banget itu, dia terlihat tidak nyaman untuk pegang bola. Akhirnya kita bisa regain possession, atau mereka build up play-nya tidak berjalan sesuai dengan apa yang mereka rencanakan gitu. Dari sisi penyerangan itu sih yang bisa gua highlight, kurang lebih itu. Sisanya masalah detail kecil ya. Dan satu lagi yang jelas gue bilang adalah di episode preview North London Derby gue bilang kalau Spurs sangat bergantung pada kebodohan atau kegoblokan dari pemain Arsenal, dan itu terjadi. Dua gol ini menurut gue adalah gol-gol yang terjadi akibat dari ketidakcermatan Arsenal dalam bertahan gitu. Malah pola-pola serangan kita yang memang terbangun secara sistematis dan skematis malah tidak sukses gitu ya, tidak membuahkan gol gitu, entah karena penyelesaian akhir kita yang buruk atau penyelamatan dari kiper Arsenal gitu. Dan dua gol yang terjadi di buat Spurs ini, gol yang terjadi akibat dari kesalahan dari pemain belakang. Jelas yang pertama tuh ketika Kolasinac salah umpan ke David Luiz. Terus gol kedua tuh juga sebuah mismatch dari marking ya. Jadi si siapa namanya tuh Kieran Tierney di diplot untuk marking Alderweireld gitu, yang mana ya jelas secara fisik Alderweireld lebih oke gitu, walaupun Alderweireld itu bukan pemain yang terbaik di udara gitu, dia duel udaranya catatannya rendah banget ya, persentasenya dia menang di duel udara gitu. Tapi ya in the end the result is favoring us, hasil yang sangat menguntungkan buat kita, dan up the Spurs gitu. Dari taktik itu aja udah jadi cukup sangat bertele-tele lama ya. Gue tidak menyangka gue bakal bisa membahas taktik selama ini dengan secara, apalagi pembahasan taktik gue tidak sistematis dan terstruktur. Terus kemudian notable player atau pemain yang paling menonjol di pertandingan kali ini, gue menyematkan ke dua orang aja. Yang pertama itu ada Son Heung-min, dia bikin banyak catatan di sini. Jadi Son Heung-min sendiri ini mencetak gol pertamanya ya di North London Derby untuk di Liga ya, dari 10 penampilan North London Derby dia selama dia berseragam Spurs. Dia udah bikin satu sebelumnya, tapi itu kan di Carling, di FL Cup yang waktu itu yang golin dia sama Dele Alli. Terus ini kan golnya juga merupakan respon cepat ya, instant reply ya, cuma berselang 2 menit 17 detik dari gol Lacazette, langsung kita balas. Terus kemudian juga Son Heung-min mencatatkan rekor ya, dengan catatan torehan gol ini dia berhasil mencetak 10 gol plus di 4 musim terakhirnya ya secara berturut-turut ya. Jadi dimulai dari tahun 16-17 dia bikin 14 gol, musim 17-18 dia bikin 12 gol, musim lalu dia bikin 12 gol, dan musim ini dia bikin 10 gol. Dengan catatan masih bisa bertambah lagi dengan sisa 3 laga yang akan masih dijalani oleh Spurs. Kemudian juga ini Son Heung-min membuat catatan juga, dia menjadi pemain yang mencetak 10 gol dan 10 assist ya di Liga. Gue lupa sejujurnya, gue belum ngecek ya, terakhir kayaknya kita masih ada juga pemain yang bikin rekor ini, entah Eriksen entah Dele Alli ya, atau kayaknya gak pernah deh, Eriksen tuh kayak gak pernah deh, dia pasti salah satu lebih banyak golnya. Dia juga kayaknya cuma lebih dari 10 cuma di musim pertamanya dia aja di Spurs. Dele Alli ya mungkin pernah ya bikin 10 gol 10 assist, tapi gue lupa, atau ya gue lupa sih ini sebenarnya. Tapi emang dia jadi pemain Spurs yang mencetak 10 gol dan 10 assist musim ini ya, double digit istilahnya ya. Dan ini catatan ini membuat Son jadi pemain kedua di Liga Inggris yang berhasil mencatatkan double digit ya dari segi gol dan assist ya, setelah Kevin De Bruyne. Yang jelas Kevin De Bruyne unggul lebih jauh ya, golnya udah 11 kalau nggak salah, assistnya 18. Son ada di posisi kedua gitu ya. Terus juga Son Heung-min ini berhasil menjadi pemain Tottenham Hotspur pertama yang mencatatkan gol dan assist di satu laga semenjak Emmanuel Adebayor di tahun 2012. Ya ini banyak catatan-catatan cemerlang dari seorang Son Heung-min ya, yang mana di beberapa episode terakhir atau di beberapa match terakhir gue sangat meragukan dari seorang Son Heung-min ya. Gue udah ngomong kalau Son Heung-min ini adalah pemain yang paling mengecewakan setelah sepak bola kembali dibergulir ya, setelah lockdown ya. Tapi di pertandingan kali ini dia membuktikan kelasnya dia ya, dan secara permainan juga terlihat lebih beda Son ya. Dia lebih berani melakukan takes on, lebih pede ya dia untuk melepaskan tembakan, untuk melewati lawan, dia lebih pede gitu dibandingkan sebelumnya yang dia cenderung untuk main aman tuh, gitak-gitak oper ke temen, gitak-gitak oper temen, gocek-gocek tapi gak lewat gitu ya. Juga semua pemain ya, Harry Kane juga bikin 4 tembakan, yang mana ini catatan yang sangat positif mengingat Kane cukup terisolir di beberapa pertandingan terakhir ya. Ini semoga di 3 sisa laga ini kedua pemain ini bisa menambah pundi-pundi golnya gitu ya. Dari itu, dari Son Heung-min, ya mungkin nanti dia bakal jadi official apa namanya, man of the match versi polling Twitter ya. Kemudian ada Lucas Moura dulu deh, yang pemain kedua yang tadi udah sering gue sebut juga. Dia memerankan peran barunya dia, yaitu sebagai seorang gelandang kiri ya. Ya mungkin sebenarnya ini secara teoretis tidak jauh berbeda dengan role dia biasanya. Yang membedakan biasanya dia lebih agresif, sekarang dia punya tanggung jawab defense lebih banyak, dan dia main sangat disiplin sekali. Disiplin banget kalau buat gue gitu. Dia benar-benar menjaga kedalaman. Ketika Spurs hilang bola, dia langsung melakukan turun, langsung melakukan track back. Tidak melepaskan, tidak membuat ruang yang berlebih buat PP, kemudian Saka yang menggantikan PP, dan juga Hector Bellerin melakukan penetrasi atau serangan dari sisi kanan ya, sisi kanan penyerangan atau sisi kiri pertahanan kita gitu.
Dan Lucas Moura tercatat jadi pemain yang membuat 10 tackle di satu pertandingan ya. Apa namanya? Ini yang terbanyak dalam satu pertandingan di 4 musim terakhir untuk Spurs ya, 10 tackle. Dia yang ini gue sedikit bias ya, maksudnya kalau di SofaScore gue lansir dia 10 tackle-nya sukses semua, tapi di situs lain ada yang bilang kalau yang sukses cuma 8 gitu, yang 2 gagal gitu. Tapi ya ini jadi catatan yang positif banget buat Lucas Moura dan buat Spurs, dan ini membuat Lucas Moura juga menjadi pemain nomor 2 yang melakukan tackle terbanyak dalam satu pertandingan ya, setelah Johnny itu pemain Wolverhampton yang membuat 11 tackle melawan Crystal Palace ya. Ya maybe kalau Lucas Moura ditinggal di pertandingan sampai akhir, bisa dengan nyaman dia bikin 12 tackle atau 13 tackle ya, mengingat Arsenal juga setelah ketinggalan meningkatkan intensitas serangannya. Tapi ya kita nggak bisa mengorbankan apa namanya kepentingan tim buat pencapaian remeh-temeh seperti ini ya. Tapi ini benar-benar menunjukkan kalau Lucas Moura pemain yang giat atau yang rajin ya, maksudnya disiplin juga, yang penting disiplin tuh. Karena kalau menurut gue kuncinya untuk main di bawah asuhan Mourinho itu lo harus punya disiplin permainan yang tinggi gitu, mengementingkan kepentingan tim di atas ego seorang pemain. Begitu ya, kayak dulu Di Maria dijadiin kayak gelandang juga kan, sempat tuh sama Mourinho atau sama Ancelotti ya, lupa gue. Ya itulah kurang lebih Lucas Moura. Dan juga Lucas Moura juga bikin banyak catatan-catatan yang impresif ya, karena dia juga selain mencatatkan 10 tackle, dia juga membuat 4 dribble sukses ya dari 6 percobaan dribble, 1 shoot on target, ada 2 shoot yang diblok. Terus akurasi umpannya biasa aja, tapi dia bikin 2 key pass ya, membuat 2 umpan kunci. Dia juga mengkreasikan 2 peluang besar ya, 2 peluang yang harusnya bisa dimanfaatkan jadi gol. Terus juga dia dilanggar sebanyak 2 kali, bikin 1 clearance juga. Dan ini catatan yang sangat impresif ya. Kalau di SofaScore dia menjadi pemain yang dapat skor paling tinggi ya, 8,4. Di WhoScore juga mungkin kurang lebih sama ya, rating dan penilaian yang dia dapatkan gitu ya, dari seorang Lucas Moura. Ini mungkin satu yang kurang dari Lucas Moura adalah kontribusi di depannya. Dia belum cetak gol semenjak bulan Desember. Dan semoga ya, dia kan seorang pemain depan yang jelas yang kita harapkan adalah dia bisa mencetak gol ya, atau assist ya, atau kontribusi di final third lah, di sepertiga lapangan akhir ya, end product lah, produk akhir dari seorang pemain kan main depan terutamanya, kalau nggak gol assist gitu ya. Ini semoga lah, karena ketika Lucas Moura bisa menjadi pemain yang berkontribusi di gol ya, selain meringankan beban dari Kane dan Son, juga menjadi ancaman ya. Jadi mau nggak mau pemain lawan juga harus mewaspadai Lucas Moura gitu, sebagai ancaman dalam cetak gol. Spurs ini tidak cuma seorang Harry Kane dan Son Heung-min gitu. Terus kemudian Alderweireld yang menjadi penentu kemenangan Spurs juga membuat catatan unik, rekor unik ya, yaitu menjadi pemain pertama yang mencetak gol di kedua stadion kandang berbeda ya, di White Hart Lane dan New Tottenham Hotspur Stadium. Ya, ini catatan yang enggak penting banget. Karena kalau gitu pun juga bisa bilang kalau Giovanni Lo Celso belum pernah kalah selama berlaga di North London Derby. Bisa kan kayak gitu, atau Ryan Sessegnon atau Jack Clark bahkan yang main juga belum gitu dia sekarang dari tahun 2020 ini. Gitu sih ya, yang catatan-catatan yang unik, tidak banyak statistik yang menarik terjadi lagi di sini. Mungkin Harry Kane yang sedikit unusual for Kane ya, tidak biasa untuk seorang Harry Kane, yaitu tidak mencetak gol di North London Derby ya, karena dia seperti yang kita tahu dia sekarang ada di posisi top scorer North London Derby, posisinya bersamaan dengan Adebayor dan satu pemain jadul tapi gue lupa namanya siapa, dengan catatan 10 gol sebelumnya dari 10 pertandingan, sekarang jadi 11 pertandingan ya. Yang ini mana rekor yang sangat baik sekali untuk seorang Harry Kane ya. Rekornya hampir 90% mencetak gol di North London Derby. Dan nanti mungkin tahun depan dia bisa memperbaiki rekor ini ya, karena dengan harapan Jose Mourinho sudah bisa meramu tim yang lebih baik, bisa mendatangkan pemain yang dia butuhkan untuk memperkuat lini-lini dari Spurs dan mematangkan skema dan ide permainan dari Spurs yang ingin dia bangun gitu. Gitu aja sih. Terus kemudian selain dari rekor-rekor atau statistik impresif pemain juga, catatan buat Jose Mourinho sendiri ya, dia melanjutkan tren positif dia ya, sebagai pelatih yang tidak pernah kalah ketika melawan Arsenal di kandang ya, yaitu dengan rekor 4 kali imbang dan 6 kali menang ya, termasuk pertandingan hari ini gitu. Sebelumnya kan gue pernah bilang kalau di episode kemarin Mourinho ini rekornya di mana tuh, di lawan Arsenal ini cukup bagus ya, dari 20 pertandingan dia menang 10, seri 8, kalah 2. Sekarang dia memperbaiki rekornya dia, mempercantik rekornya dia menjadi 11 kemenangan, 8 kali imbang, dan 2 kali kalah gitu ya. Dari seorang Jose Mourinho. Ya itulah, dia juga dari awal, dari pertama ke banget dia ngomong datang ke Spurs, di press conference dia kan dia ngomong kalau dia sangat suka mengalahkan Arsenal. Dan ya, yeah, it's Jose Mourinho, he's a man of his word. Jadi dia memegang teguh kata-katanya dia, dia bisa memenangkan laga ini gitu. Dari Jose Mourinho. Dan buat Spurs sendiri juga memperpanjang rekor tidak terkalahkan di kandang melawan Arsenal ya. Dari sebelumnya di 5 laga terakhir kan jadi 6 laga terakhir lah ya. Jadi kita menang menang 4 kali, seri 2 kali ya di 6 laga terakhir ya. Kita terakhir kalah di liga itu tahun 2014 waktu zaman pelatihnya masih AVB harusnya. Masih belum gue cek sampai sekarang, dan mungkin gue juga tidak akan ngecek kecuali emang gue butuh ngecek. Ya karena waktu itu masih ada pemainnya seperti Nasser Chadli, Roberto Soldado, masih ada Matteo Flamini yang main di Arsenal gitu. Yang seperti itulah pemain-pemain yang masih ada gitu. Apalagi ya yang bisa gue bahas. Mungkin dari catatan dan pertandingan dan seputar laga itu aja yang bisa gue bahas. Kemudian singkat aja next 3 pertandingan terakhir kita akan bertandang ke Newcastle. Habis itu kita akan menjamu Leicester di laga kandang terakhir kita musim ini, sebelum kita akan menutup musim ke away ke Crystal Palace ya. Lawan Newcastle sendiri juga ini agak tricky menurut gue, karena Newcastle performanya di setelah lockdown ini ya, terutama ya cukup ya bisa dibilang cukup oke, impresif juga ya. Ditambah kita di 2 pertemuan terakhir kita, pertemuan terakhir kita kalah 1-0 ya, yang si Almiron golin, Joelinton ya, yang striker mahalnya itu ya, yang abis itu kayaknya gak ngegolin-ngegolin lagi. Tapi kalau kita ngomongin dari segi head to head, Spurs masih menang jauh ya, di berapa ini ya, 8 tambah 9, 17 laga terakhir kita bisa menang 9, imbang 2 kali dan kalah 6 kali lawan Newcastle. Dan spesifik buat Jose Mourinho ketika melawan Steve Bruce, dia bisa menang 8 kali dan cuma seri 2 kali, belum pernah kalah dia lawan Steve Bruce. Terus juga Newcastle lagi di performa yang ya tidak bisa dibilang oke juga, karena dia di 3 laga terakhir tidak pernah menang ya, seri sekali, serinya lawan siapa nih? Newcastle serinya lawan West Ham yang 2 sama, habis itu dibantai Manchester City 5-0, dikalahkan Watford 2-1, juga dia terakhir menang lawan Bournemouth doang, terus di FA Cup lawan City juga kalah 2-0, habis itu lawan Aston Villa cuma bisa imbang 1 sama gitu ya. Tidak bisa dibilang performa yang bagus dari Newcastle, dan kita harusnya bisa menang di sini ya, selain untuk membalaskan kekalahan kita juga gitu ya. Gue belum ngulik dari tim newsnya juga. Soal Leicester juga, Leicester ini sendiri juga tim yang lagi naik turun banget ya, karena setelah lockdown ya terutama ya, dia ya ini ketika gue take episode ini setelah Leicester dibantai sama Bournemouth 4-1 ya, lawan tim yang tidak pernah menang, lawan tim yang punya rekor pertahanan buruk ya. Jadi dia performa dia di 5 laga terakhir juga ya tidak bisa dibilang bagus, karena dia kalah 2 kali, seri 2 kali, dan cuma menang sekali gitu. Spesifik setelah lockdown dia tuh cuma menang sekali ya, karena ada ini ada seri-seri, FA Cup lawan Chelsea kalah, terus kalah lagi lawan Everton, menang lawan Crystal Palace, seri lawan Arsenal, terus lawan Arsenal juga cuma main 10 poin, terus kalah lawan Bournemouth semalam ya. Ada blunder dari Kasper Schmeichel, tapi ya ini minor lah ya. Dan juga kita diuntungkan karena Kagler Soyuncu tidak bisa turun karena kartu merah, hukuman kartu merah. ketika dia lawan Bournemouth tadi baru saja terjadi, baru saja berlangsung setelah Spurs melawan Arsenal. Ini cukup mengembirakan karena Leicester sendiri sebenarnya pertahanannya cukup solid ya, terutama di paruh musim pertama ya. Dia jadi performa dia di tahun 2020 ini cukup ya, cukup bisa dibilang tidak baik ya. Banyak kalahnya, banyak serinya. Iya, dia banyak kalahnya nih ya, kalau dilihat-lihat ya, di tahun 2020. Tapi nanti mungkin spesifik gue bahas ketika menjelang laga melawan Leicester. Kalau ngomongin head-to-head juga nanti lah kejauhan. Ya, tapi ya itulah, ini kita bisa memanfaatkan momentum ini ya. Dan terutama kalau kita, ini kan kita udah ada di momentum yang positif melawan Arsenal ini. Semoga bisa berlanjut ke Newcastle dan kita bisa membawa momentum ini sampai finish ya. Terakhir lawan Crystal Palace juga yang ya berkutat di papan. Udah fix gak degradasi sih ya, tapi dia apa namanya, wah ini Leicester, gue baru ngecek nih Crystal Palace, ternyata dia 5 pertandingan terakhir kalah terus coy. Wah ini, ya semoga dia kalah terus aja lah sampai lawan Spurs lah ya. Dan ini ya, di pertama-pertama kita lawan Crystal Palace yang Spurs lagi jelek-jeleknya masih ditangani oleh Pochettino, kita bisa menang 4-0 kan waktu itu kan, yang Serge Aurier bikin gol. Dan ya harusnya secara di atas kertas, secara teoretikal dan secara mengingat tren dan segala macam itu ya, kita bisalah sapu bersih 3 laga terakhir ini di Liga Inggris, sehingga kita bisa menutup musim yang lebih baik. Oh ya satu lagi, kalau Spurs ini tren positif ini bisa berlanjut, mungkin deh kalau City di-ban dari Eropa kan jadi peringkat 5 yang bakal masuk ke Liga Champions ya. Kita kalau bisa peringkat 6, peringkat 7, kita bisa ke zona Europa League. Dan sini Mourinho ngomong gitu, kalau dia 2 kali berlaga di Europa League dan dua-duanya dia bisa juara gitu. Dan dia pengen kalau misalnya emang Spurs ke Europa League, kenapa enggak gitu. Dan dia pengen juara di situ. Ini hal yang berbeda dibandingkan pelatih-pelatih Spurs sebelumnya, yang ketika mereka berlaga di Europa League, mereka cenderung untuk melepas gitu. Terutama Pochettino sama AVB yang kelihatan banget ya. Yang biasanya ketika Pochettino sama AVB menangani Spurs buat Europa League, mereka cenderung untuk memainkan pemain lapis kedua, pemain cadangannya, merotasi pemain squadnya gitu ya. Tapi Mourinho sudah memberikan sinyal positif kalau emang Spurs bisa dapat posisi yang berlaga di Europa League, dia bakal all out di situ, bakal main untuk menang gitu. Dan kalau buat gue pribadi, gue pengen, maksudnya kita pengen banget lah, maksudnya Spurs ini kan yang kurang buat sekarang cuma piala ya. Walaupun piala minor pun juga piala, it's trophy gitu. Piala ya adalah piala gitu. Ada prestasi buat kita gitu. Dan membuktikan kalau kita emang bisa jadi tim yang juara gitu. Jadi ya itu aja sih. Kalau dari gua, ya semoga hari Rabu nanti, Rabu dini hari ya, kita main jam 12 malam, kita bisa meraih hasil yang positif, menang ya, main bagus, tidur nyenyak jadinya ya. Kita dipaksa begadang lagi gitu. Dan kita main, ini main away ya. Berarti ada kemungkinan kita bakal pakai jersey biru muda lagi nih. Ini bau nih kalau kita pakai jersey biru muda lagi nih. Tapi ya semoga enggak deh. Ya enggak tahu deh. Gue sebenarnya paling malas ngomongin tahayul-tahayul gitu, tapi ya kalau emang sampai kejadian pakai baju biru muda lagi dan hasilnya jelek ya, suka enggak suka gue jadi harus percaya tahayul gitu ya. Ya udah itu aja daripada makin ngalor ngidul. Gue cukupkan aja, sekali lagi gue berterima kasih banyak buat kalian yang udah dengerin sampai menit ini, sampai episode ini, pendengarnya cukup banyak kalau gue lihat dari statistik pendengarnya podcast ini. Gue berterima kasih banyak, tanpa kalian gue tidak akan punya motivasi untuk mengerjakan podcast ini. Terus juga kritik, saran, masukan seperti biasa sampaikan aja di sosial media kita. @ngobrolspurs ada di Twitter, Instagram, dan YouTube, walaupun yang aktif baru Twitter aja. Dan juga terakhir, jaga kesehatan terus. Sampai ketemu lagi, gue Suryo, gue pamit dulu, bye.